Бүгін Алматыда Талмас қоғамдық қозғалысының жетекшісі Айнар Құрманов ұсталып, полиция оған әкімшілік сотқа шақыру құжатын тапсырды. Ол туралы біздің жергілікті тілшіміз хабарлады. Құрмановтың сөзіне қарағанда, оған республика үкіметін таратуды талап еткен петициясын Алматы қаласының әкімі арқылы президент Нұрсұлтан Назарбаевқа тапсыру мақсатымен 22 шілде күні рұқсат етілмеген ереуіл өткізді деген айып тағылып отыр. Талмас қозғалысының жетекшісі осыған дейін де талай рет әкімшілік жазаға тартылды. Оның ішінде өткен жылдың 99 айында рұқсат етілмеген ереуіл өткізгені үшін 15 тәулікке абақтыға жабылды. Алматыда сот қазақ оппозициясының көсемдері Болат Әбілев пен Асылбек Қожахметовке және Төлен Тоқтасыновқа шығарылған үкімді күшінде қалдырды. Бұл үкімнің бір ерекшелігі сот Төлен Тоқтасыновтың ісін оның қатысуынсыз қарап, оны сырттай жазаға тартты. Өткен мамыр айында сот оларды ауыр және өте ауыр қылмыстарды жасырғаны үшін айыпты деп тапты. Бірақ қылмыстардың мерзімі өткен соң оларды жазаларын өтеуден босатты. Оппозиция жетекшілері бұл соттың саяси астары бар деп есептейді. Өйткені ең қызығы ауыр және өте ауыр деген қылмыстар бойынша сот шешімі әлі жоқ. Олардың адвокаттары үкімді әрі қарай дауламақшы. Адамның құқын қорғау партиясы қоғамдық қорының директоры Жеміс Тұрмағанбетова Астанада ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу уақытысына кіріп, қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевпен және оның оққағары Талғат Қыстаубаевпен кездесті. Құқық қорғаушылардың айтуына қарағанда, әйелі Жәмилердің Мұхтар Жәкішевке беріп жүрген басылымдары оған жетпейді және жалпы Жәкішев Қазақстанда болып жатқан оқиғалардан тіпті бейхабар отыр. Сондай-ақ Жеміс Тұрмағанбетова Мұхтар Жәкішевтің қылмыстық процессуалдық кодекске қатысты түсініктеме алуды қажетсініп отырғандығын айтты. Молдовадағы кезден тыс парламент сайлауы заңға сәйкес өтті деп танылды. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Юрий Чокан мәлімдегендей, дауыс беруге барлық сайлаушының 3-1 астамы қатысты. Дауысқа 8 саяси партия түсті. Қоғамдық сауалнамаға қарағанда оның ішінен 4-5 партияның ғана парламентке өтуге мүмкіндігі болды. Кезектен тыс сайлау оппозициялық партиялардың парламентте президентті сайлауға бүгін жасаған соң тағайындалып отыр. Өткен сейсенбі күні Молдова билігі тиесілі тіркеу құжаттары жоқ деген уәжбен Ресей мен Беларусьтің бақылаушыларын елден шығарып жіберді. Сол күні ақ ресми кешенеудің тағы 87 шетелдік бақылаушыны тіркемей қойғаны мәлім болды. АқШ-тың қорғаныс министрі Роберт Гейтс Иракқа алдын ала жарияламай келген сапарын елдің солтүстігіндегі Күрдістан автономиялық ауданына баруымен аяқтады. Ол автономия президенті Масуд Барзанимен жүздесіп, Ирактың қауіпсіздік сынды өзекті проблемаларын саралады. Ирактың күрдтері осы аймақтың табиғи байлықтарын қадағалау мәселесі бойынша Бағдаттағы орталық билікпен дауласып келеді. Күрдістанға дейін Гейтс Ирактың солтүстігіндегі оңтүстігіндегі Ат-Талил базасында АқШ әскерлерімен кездесіп, Бағдатта Ирактың премьер-министрі Нури Аль-Малекимен және қорғаныс министрі Андил Қадыр Жасимен келіссөз жүргізді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бішкектен Азаттық тілшісі хабарлағандай, Қырғызстан астанасында полиция президент сайлауына түскен үміткерлердің бірі Алмазбек Атамбаевтың рұқсат етілмеген наразылық шеруіне шыққан 100-ге тарта үзеңгілесін ұстады. Оппозиция өкілдері Бішкектен шығатын жолға жиналып, Атамбаевтың кеңсесіне дейін жаяу жетпек болды. Сол жерде әділ сайлау өткізу талабымен митингі жоспарланған болатын. Оның қарсаңында Бішкектің іргесінде наразылық ереуілін өткізуге тыйым салынып, жиналғандарды теміржолшылардың саябағына бағыттады. Сайлаудың ресми қорытындысы бойынша 77% артықтаушы алған қазіргі президент Құрманбек Бәкеев жеңіске жетті. Ал ресми биліктің мәлімдеуінше 8%-дан сәл артық дауыс алған Атамбаев мәреге екінші болып жетті. Тәжікстан мен Пәкістан экстремизм мен терроризмге қарсы күш біріктірмекші. Ол туралы сәрсенбі күні екі елдің президенттері Эмомали Рахмон мен Асиф Али Зардаридің Душанбеде болып өткен келіссөзден кейін жарияланды. Бұл келіссөз Тәжікстан астанасында өтуге тиісті аймақтық саммиттің қарсаңында болып отыр. Оған Ресей мен Ауғанстан президенттері қатысады. Халықаралық валюта қоры Қазақстанды банк саласына деген сенімді қалпына келтіру үшін банктердің жұмысын қадағалау мен реттеуді күшейту, ірі банктердің ахуалының бейтарап бағасын анықтау сияқты қосымша шаралар қабылдауға шақырады. Халықаралық қаржы институтының Қазақстан экономикасына жасаған жылдық шолуының қорытындысында осындай кеңестер беріледі. Сондай-ақ аталмыш қор қазақ үкіметін Туран Әлем банк пен Альянс банктің сында жетекші банктердің шетелдік несие берушілердің алдындағы қарыздарын өтеу мәселесін дер кезінде шешуге шақырады. Жорамал бойынша Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 2019 жылы 2%-ға дейін қысқарады. Ал мемлекеттік бюджет мұнай бағасының төмендеуімен үкіметтің дағдарысқа қарсы қомақты шығындарының әсерінен 2000 жылдан бері алғаш рет дефицитке ұшырайды. 31 шілде 2 тамыз аралығында Қырғызстанның Шолпан атасында ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына мүше мемлекеттер басшыларының бейресми саммиті өтеді. Саммиттің уақыты Қырғыз президенті Құрманбек Бакиевтің туған күнімен қатар келіп отыр. 1 тамыз күні Қырғызстан президенті 60 жасқа толады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Енді бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.